батьціні латышський синесе рози.
Висапкарт, ринті, ун апкарт.
Лабріт висім.
Лабріт, дарге клауси і тай.
На прошлом уроке мы говорили об особых прилагательных и туристах. Можно сказать, что наш выпуск был вокруг да около туризма.
Jā, tas bija raidījums riņķī un apkārt turismam. Visi piemēri bija par turismu, un tas bija varažiņie. Vazāties apkārt, slaņāca. Ceļojumā var atļauties vazāties apkārt. Во время путешествия можно позволить себе слоняться по городу, например. Елена, tu tikko biji Itālijā. Saki lūdzu, vai tavs pēdējais ceļojums bija piņķerīgs pasākums?
Kas ir piņķerīgs?
В разговорном piņķerīgs – трудный, grūts, sarežģīts. Piņķerēt vaļā – означает распутывать. Piemēram, piņķēt ārā zivi no tīkla. Поэтому piņķerīgs pasākums – хлопотное, сложное мероприятие.
Nē, es neplānoju visu ceļojumu pati, tāpēc tas nebija piņķerīgs pasākums.
И что касается путешествий или других мероприятий, которые вы совершаете впервые, тут обычно используют наши любимые причастия, задавая вопрос со словом «кадрейс». «Вай ту пирмс там кадрейс эсси биюс Италия» – женщине. И «Вай ту пирмс там кадрейс эсси биюс Италия» – мужчине. Это вопрос об опыте, который актуален сейчас.
Jā, pirms tam es esmu bijusi Itālijā.
Jelena, saki lūdzu, kad tu ceļo vai tu meklē kafejnīcas, kurās ēd vietējie un visapkārt nav neviena turista?
Išu li jā kafe, v katorih net ni adnavo turista? Nē, nemeklēju.
Es gan meklēju. Vietējie tur ēd vienmēr un var pasūdzēties, bet turisti nesūdzas, jo viņi braukā apkārt un katru reizi ēd citā vietā.
Turisti nežalūtas tā, kā uiežājot. Они приезжают с места на место и каждый раз едят в другом кафе. А можно перефразировать? Tev patīk ēst tur, kur apkārt ir tikai vietējie. Pareizi?
Pareizi. Sarunvalodā saka, vairāki gadi ir jau apkārt. Уже минуло несколько лет. Vairāki gadi jau ir pagājuši. Aplaist acis apkārt. Быстро оглядеться, ātri apskatīties visapkārt.
Tas ir par turistiem?
Jā, kā tik viņi paspēja aplaist acis apkārt.
Lišu bāņu uzspēļa оглядеться.
Galva griežas apkārt. Galva griežas riņķī. Galava idiot krūgam at впечатlēņī, переживаņī. Galva reimst. Jelena, no kā tev galva griezās riņķī Itālijā?
No senām bazilikām, vecām mājām, šauram ieliņām, skaistiem kalniem.
Mest līkumu apkārt, abagnuť, zdieļot krūk, apiet apbraukt ar līkumu vai izvairīties no kaut kā. Visi turisti met līkumu apkārt peļķei, bet viens tajā iekāpj.
Все туристы огибают лужу, а один в неё ступает.
Apgriezt riņķī apkārt, перевернуть вверх дном, sajaukt meklējot. Viesnīcas numuriņā viss ir apgriezt riņķī apkārt.
В гостиничном номере беспорядок, всё перевёрнуто вверх дном.
Ceru, ka šie vārdi būs jums noderīgi, un šī tēma nav piņķerīga. Ceļosim kaut apkārt zemeslodei. Ceļosim ap zemeslodi.
Будем путешествовать хоть вокруг земного шара. Хорошее пожелание. На этом будем прощаться, дорогие слушатели.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos. Visu labu.
Pat cienī latišskai sinese rozi.